Rossiyaga kelib, RVPga topshirgan edim.
RVP nima u?
RVP vaqtincha yashashga ruxsat. Tibbiy ko'rikdan o'tganda menda infeksiya chiqdi-da.
Qanaqa infeksiya?
VIH. Qog'oz berdi usta, VIH polozitivni deb.
Ikkinchi marta tekshirib ko'rmadingizmi?
Uch marta tekshirtirdim. Ikki marta bitta poliklinikada, ikkinchi marta boshqa poliklinikada. Uchovida ham polozitivni chiqdi, endi hozir hech mani ilojim yo'q. Bu yerda man yuridik masalan biror status ololmayman, menga bilmadim. Uyga qaytganimda o'zingiz bilasiz, O'zbekiston bir joyga munosabat qandayligini.
Nima bo'lar ekan, endi siz qabul qilishmas ekanmi?
Hozir elektron zayaqa tashlagan edim, javob berishsa javobiga qarab so'raman. Agar bo'lmaydigan bo'lsa bilmadim. Sizlar O'zbekistonga borib chiqqandan keyin albatta majburiy yoki ixtiyoriy ravishda tibbiy ko'rikdan o'tishingiz shart. Bu narsa aniq bo'lgandan keyin o'zimizda meni ham oilamni ham yaqinlarimni tinch qo'yishmaydi.
Nima uchun shunaqa deb o'ylaysiz?
Chunki bilaman bu narsani. Hozir endi ikki o't orasida qolganman. Uyga qaytib ketolmayman, ketmanagar. O'zingiz bilasiz.
Rossiyada qola olasizmi?
Qachongacha qochaman? Qolaman desam qochib yurishim kerakda. Qochib yursin kerak. Ushlagan paytda deb o'tsadi.
O'zbekistonga qaytib borsangiz nima uchun? Vish chiqsa sizdan nimaga bunaqa qilishadi deb o'ylaysiz?
Men o'ylamayman, bu narsani aniq bilaman.
Nima qanday bilasiz? Nima qilishadi deb o'ylaysiz? Nima bo'ladi?
Chunki shunaqa istoriyada shunaqa bo'lgan voqealardan xabarim bor-da.
Qanaqa bo'lgan?
Nima bo'ladi masalan, doktorga nima qiladi, uchatga qo'yadi, keyin hech qayerga ishga kira olmaysiz, O'zbekiston hech qayerga chiqa olmaysiz. O'zi shunda ham bir budadan topib yeyish qiyin o'zimizda.
Nima deb o'ylaysiz? Qachon qayerda yuqqan bo'lishi mumkin deb o'ylaysiz?
Rossiyada bo'lgan, lekin bu Rossiyada, o'zimizda emas, Rossiyada.
Endi masalan, boshqalarga nima maslahat berasiz? Masalan, shunaqa bo'lmasligi uchun
ehtiyot bo'lish kerak. Masalan, men bu yerda ana shu yerdan o'tgandan keyin tanishlarim ham bo'lsa, lekin doimiy bir kishi bilan bo'lish qandir narsa bo'lib ketyapti, chunki ikki uch oy o'tgandan keyin menga o'rtaga shart qo'yadi, yo'q xotinini deya mani deya. Shu sabab bo'yicha ajrashib ketamiz, yana boshqasi mana shunaqada.
Kondom foydalanasizlarmi, prezervativ?
Qachonda qanday? Qachonda qanday? Farazdan bo'ladi. Taqdiri peshonaga qanday?